Σήμερα 23 του μηνός Αυγούστου, κατά την οποία γίνεται η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως και της εις ουρανούς μεταστάσεως της Θεοτόκου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου, του Αγίου Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως, των Αγίων 38 Μαρτύρων των Ενθράκη και του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτου. Άγιος Ιερομάρτης Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, καταγόταν από τη Μικρά Ασία. Από τη βεβαίωσή του ότι κατά την παιδική του ηλικία συναναστρεφόταν στη Σμύρνη με τον γέροντα επίσκοπο Πολύκαρπο, συνάγεται ότι γεννήθηκε στην πόλη αυτή, περί το 120 με 140 μετά Χριστόν. Μετά από πολλά χρόνια έγραφε ότι συγκρατούσε τους λόγους του Πολυκάρπου, τους οποίους είχε γραμμένους στην καρδιά του και όχι σε χαρτί. Επομένως, είχε δάσκαλό του στην πίστη και την αρετή τον Άγιο εκείνο επίσκοπο της Σμύρνης. Ο Άγιος Ειρηναίος είχε μόρφωση όχι μόνο θεολογική, αλλά και φιλολογική και φιλοσοφική. Ήταν κάτοχος όχι μόνο της Αγίας Γραφής και των μέχρι της εποχής του εκκλησιαστικών συγγραφέων, αλλά και των εθνικών, φιλοσόφων, ποιητών και λοιπών. Έτσι ο Τερτιλιανός τον ονομάζει επιμελέστατον ερευνητήν πασών των μαθήσεων. Χειροτονήθηκε ιερέας και πήγε στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Νοτίου Γαλλίας. Η μετάβαση του εκεί δυνατόν να οφείλεται είτε σε λόγους συγγενικούς είτε σε λόγους εκκλησιαστικούς. Ο Γρηγόριος Τουρώνης βεβαιώνει ότι στάλθηκε εκεί από τον Άγιο Πολύκαρπο. Εν πάση περιπτώσει, η Μικρά Ασία είχε από αρχαιότατη εποχή στενές σχέσεις με την Νότιο Γαλλία, προφανώς δε μικρασιάτες έμποροι διέδωσαν εκεί το χριστιανισμό κατά τις αρχές του 2ου αιώνα. Η χριστιανική κοινότητα της Λιόνος, η οποία οργανώθηκε κατά το 140, αποτελούνταν κατά το μεγαλύτερο μέρος από Έλληνες Μικρασιάτες, όπως δείχνουν τα ονόματα των ηγετών της. Στη Λιόνα ο Άγιος Ειρηναίος πήγε το 177, ήταν δε τότε επίσκοπος εκεί ο Άγιος Ποθινός, Μικρασιάτης κι αυτός, ο οποίος εκτίμησε τη μόρφωση και το ήθος του Ειρηναίου και τον προσέλαβε στον κλήρο της εκκλησίας του. Εκεί ο Άγιος διακρίθηκε για τους σπουδαίους εκκλησιαστικούς του λόγους και τη δύναμη με την οποία ανέπτυσε και υπεράσπιζε το ορθόδοξο φρόνημα. Αλλά και άφοβος ήταν και κατά το διωγμό τον οποίο κατά της εκκλησίας κίνησε ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, ο Ειρηναίος με το θάρρος και την ευγλωτία του συνετέλεσε περισσότερο από κάθε άλλον στο να δυναμώσει το φρόνημα των πιστών και να τους αναδείξει ακλόνητους στις λυσαλαίες εφόδους της ειδωλολατρείας. Όταν δε η αίρεση των Μοντανιστών, η οποία γεννήθηκε στη Φρυγία της Μικράς Ασίας, διαδόθηκε στην Αφρική και την Ιταλία και έφτασε μέχρι τη Γαλλία, ο επίσκοπος της Λιόνος, Ποθινός, τον Ειρηναίο έστειλε στη Ρώμη προς τον Πάπα Ελεύθερο, συστήνοντάς τον με τις τιμητικότερες και θερμότερες εκφράσεις. Αφού ο Ποθινός έλαβε μαρτυρικό τέλος, τον διαδέχθηκε στην Επισκοπή ο Ειρηναίος το έτος 178. Κατά την επισκοπική του δράση έφερε στους κόλπους της Εκκλησίας πολυάριθμους άπιστους. Ακόμη, ένα από τα πρώτα του μελήματα ήταν να διαδώσει ευρύτερα τη χριστιανική πίστη στην κοιλάδα του Ροδανού ποταμού και πέρα από αυτή, όχι δε μόνο μεταξύ των Ελλήνων και των Λατίνων, αλλά και μεταξύ των εντοπίων Κελτών, των οποίων τη γλώσσα χρησιμοποιούσε. Έντονη υπήρξε επίσης η δραστηριότητά του για την καταπολέμηση των αιρέσεων και ιδιαίτερα της αίρεσης των γνωστικών, των οποίων η πίεση με τις περιοδίες και την ίδρυση σχολών είχε γίνει μεγάλη στην Ανατολή και τη Δύση. Με την όλη του δραστηριότητα απόκτησε μεγάλο κύρος, ώστε να διευθετεί σημαντικότατα ζητήματα της καθολικής της όλης Εκκλησίας. Τέτοιο πρόβλημα ήταν τότε το σχετικό με το χρόνο εορτασμού του Πάσχα. Στη Μικρά Ασία αυτό εορταζόταν τη 14η του σεληνιακού μήνα Νισάν, που συνέπιπτε με το χρονικό διάστημα από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα μέσα Απριλίου, σε οποιαδήποτε μέρα κι αν έπεφτε αυτή. Άρα εόρταζαν τη μέρα κατά την οποία έπεφτε το Ιουδαϊκό Πάσχα κατά το έτος της Σταυρώσεως του Κυρίου και επομένως εόρταζαν το πάθος του Κυρίου. Οι άλλες εκκλησίες εόρταζαν αυτό την Κυριακή μετά την 14η Νισάν. Για να επιτευχθεί ομοιομορφία, επανειλημμένως επενέβη η Ρώμη, έκανε δε αυτό και ο Πάπας Βίκτορ κατά τα τέλη του 2ου αιώνα, ο οποίος πιθανώς αφόρησε τις μικρασιατικές εκκλησίες. Για να αποτραπεί η διαίρεση, ο Ειρηναίος, δικαιολογώντας το ειρηνικό του όνομα, με εύστοχη επέμβαση παρέστησε τον κίνδυνο της διασπάσεως και σημείωσε ότι όπως επί τόσο καιρό κανένα κακό δεν προέκυψε από την παλαιά συνήθεια του εορτασμού, έτσι και τώρα δεν θα έπρεπε να ταράσει η διαφορά. Κατά αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να προλάβει την ολέθρια ρήξη. Ο Άγιος Ειρηναίος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες και συγγραφείς, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα από τα συγγράμματά του χάθηκαν. Από άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς γνωρίζουμε ότι μεταξύ αυτών ήταν τα σχετικά με το σχίσμα, την επιστήμη, το αποστολικό κήρυγμα και ένα που περιείχε πολλές διαλέξεις του. Σώθηκε όμως το κυριότερο έργο του, δηλαδή το βιβλίο με την επιγραφή «Ο έλεγχος της ψευδονίμου γνώσεως ή κατά των αιρέσεων». Στο έργο αυτό αναιρούνται οι διάφορες παραδοξολογίες και πλάνες των λεγόμενων γνωστικών αιρέσεων, όπως είναι η για την ύπαρξη πολλών θεών, των καλουμένων αιώνων, για τον Ιησού ως ένα από τους αιώνες αυτούς, ή για την μετεμψύχωση, ή για την ενανθρώπιση του λόγου, η σχετική με τις δοξασίες των λεγόμενων δοκιτών, κατά τους οποίους φαινομενικά μόνο είχε προσλάβει σάρκα ο Λόγος του Θεού και όχι πραγματικά. Ακόμη σώζεται η προς τον Πάπα Βίκτορα επιστολή του, στην οποία τον ελέγχει για την προς τους επισκόπους της Μικράς Ασίας στάση του. Η Αγία Ζωή και Διακονία του Αγίου Ειρηναίου επισφραγίστηκε με τον μαρτυρικό Στέφανο, τον οποίο έλαβε κατά το διωγμό του 202 επί του αυτοκράτορα Σεπτιμίου Σεβίρου. θα κλείσουμε το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Αγίου Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου, με κάποια στοιχεία από τη διδασκαλία του σχετικά με τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Κατά τον Άγιο λοιπόν αυτόν πατέρα της Εκκλησίας, ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, το σώμα και την ψυχή. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι ζωή, ούτε η ψυχή είναι καθεαυτήν ζωή. Ζωή, αυτοζωή, είναι μόνο ο Θεός, ενώ ο άνθρωπος μετέχει, παίρνει ζωή από το Θεό με τη δωρεά, τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πνευματικός άνθρωπος είναι μόνο εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού, ενώ εκείνος που το στερείται λέγεται σαρκικός ή ψυχικός. Ο άνθρωπος πλάστηκε σε νηπιακή πνευματική κατάσταση με το κατ' εικόνα για να προχωρήσει με τη χάρη του Θεού και το δικό του αγώνα στην τελειότητα, στο καθομοίωσιν. Με τη χάρη του Θεού να γίνει όμοιος με το Θεό, αφού θα προχωρούσε στην ηθική τελειότητα, να αποκτούσε κατά τρόπο μόνιμο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι να αποκτούσε την αυθαρσία και αθανασία. Επειδή όμως κατά την πορεία αυτή, με την παρέμβαση του διαβόλου και τη δική του συγκατάθεση αμάρτησε, άφησε το Θεό, έχασε τη χάρη του και παρέκλεινε από το δρόμο της τελειώσεως και βρήκε το θάνατο. Διότι χωρισμός από το Θεό, τη ζωή, σημαίνει θάνατος, όχι ανυπαρξία, αλλά χωρισμό από όλα τα αγαθά του Θεού. Η κατάσταση αυτή της τάσεως προς την αμαρτία και το θάνατο κληρονομούνταν στους απογόνους με τις νέες γεννήσεις. Έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα κληρονομήσεως της ζωής με μια νέα γέννηση. Η όλη οικονομία της νέας αυτής γέννησης που ονομάζεται από τον Άγιο Ειρηναίο ανακεφαλαίωση έγινε από τον Χριστό. Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου για να γίνει και ο άνθρωπος Υιός του Θεού. Διαφορετικά δεν ήταν δυνατή η αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσεως. Λοιπόν, πρώτα ο Χριστός ανακεφαλαιώνει τον Αδάμ και γίνεται ο αντίποδάς του. Όπως ο Αδάμ μορφώθηκε από παρθένο γη, έτσι και ο Χριστός, ο δεύτερος Αδάμ, γεννήθηκε από παρθένο σάρκα με το θέλημα του Θεού Πατέρα. Και η Θεοτόκος έγινε ο αντίποδας της Εύας. Η Εύα αντιτάχθηκε στην εντολή του Κυρίου, η Μαρία υπάκουσε. Η πρώτη άκουσε τη φωνή του διαβόλου, η δεύτερη υπάκουσε στη φωνή του Αγγέλου. Έτσι η ανθρωπότητα που κατακρίθηκε δια μιας παρθένου σώθηκε δια της δευτέρας παρθένου. Δεύτερον, ο Χριστός ανακεφαλαίωσε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ανακεφαλαίωσε όλα τα διασκορπισμένα μετά τον Αδάμ έθνη, όλες τις γλώσσες, όλο το γένος των ανθρώπων. Ό,τι λοιπόν έχασε η ανθρωπότητα δια του Αδάμ, το ξαναπαίρνει εκ νέου δια του Χριστού. Ο Χριστός ανακεφαλαίωσε το αρχαίο πλάσμα για να θανατώσει την αμαρτία, να στερήσει από το θάνατο τη δύναμή του και να ζωοποιήσει τον άνθρωπο. Το έργο του Χριστού αποτελεί επανάληψη της δημιουργίας με την οποία φάνηκε καθαρό το κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου. Οι καρποί της ανακεφαλαιώσεως αυτής προσλαμβάνονται από τον καθένα μας με την ζωντανή πίστη και τα μυστήρια, των οποίων τη χάρη αύθονη παρέχει η Εκκλησία. Η πορεία προς την τελείωση είναι προοδευτική. Τελείωση είναι η θέα του Θεού, το να βλέπει κανείς το Θεό, η μέθεξη του Θεού, το να μετέχει του Θεού και έτσι να τον γνωρίζει και να απολαμβάνει τη Χριστότητά του και η θέωση. Γίναμε λοιπόν άνθρωποι για να γίνουμε θεοί. Να ο στόχος προς τον οποίο αξίζει σταθερά να προσανατολιζόμαστε και να προχωρούμε.